habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo talaada ah 24-ka bisha agoost sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug oo dib u qabsaday camaara,
tacaafid kulul ayay kala kulmeen oo aada u xooggan, ciidamada iyaduna si geesinimada ayay uga hortageen arrintaas, waana ay farxadeen oo waa la kala ceydiyey. Kadib markii ay farxadeen oo ay banaanka u baxeenna, dadahana saaxiibka nahay ayaa kor ka duqeeyey. Anaan filaynaa wixii meesha ku soo duulay inaan waxba ka laaban ama gumahood uga laaban.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xubnaha jirka ee la isku tallaalo.
Yacni qofa beer u baahan, qofa sambab u baahan, qofa bankris u baahan. Marka halkii qof oo 10 qof lagu badbaadin kara ayaa qofkii xibnihii lala aasaya inta badan. Yacni hadduu qofkaas ama ka dardaarmi lahaa ama loo sheegi lahaa inuu qof kale ku badbaadayo, waxaa laga yaabaa inuu mataqaanaa wax badan laga faa'iidi lahaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. qaramada midoobay ayaa ogolaatay codsi uga yimid Khartuum oo ah in ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda dalka Ethiopia laga saaro gobolka xadka ah ee u dhexeeya Suudaan iyo Koonfurta Suudaan, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. qoraal lagu daabacay wakaaladda wararka Suudaan ee Suna ayaa lagu sheegay in kulan qaab fogaan arag ah ay u yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan Maryam Almahdi iyo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Geeska Afrika ay isku afgarteen in ciidamada Ethiopia laga saaro gobolka Abyei muddo 3 bilood gudahood ah, sida ay codsatay Suudaan. Mahdi ayaa ballan qaaday fududeynta sidii habsami leh in ciidamada Ethiopia ay uga baxaan gobolka Abyei iyo weliba inay qaabili doonaan guutooyin kale oo ka socda dalalka kale ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta, sida ay warisay Suna. ciidamada Ethiopia ayaa ah kuwa ugu badan ee howlgalka nabad ilaalinta ee loo soo gaabiyay UNASFA, waxaana ay ku sugan yihiin gobolka Abyei, halkaasi oo ciidankan lagu daadgureeyey kadib qaraar ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadkii 2011, markaasi oo Koonfurta Suudaan ay xorriyadeeda ka qaadatay dalka Suudaan, waxaana howlgalkan ujeedkiisu yahay sugidda ammaanka dadka rayidka ah. Daalibaan ayaa talaadada maanta ah sheegtay in aysan waafaqsaneyn in la kordhiyo waqtiga kama dambaysta ah ee dadka afgaaniyiinta ah looga daadgureynayo garoonka diyaaradaha ee Kaabul, xilli dadka waa dalalka reer galbeedku ay sheegeen in waqtigu aad u kooban yahay. Dalalka reer Yurub ayaa sheegay inaysan awoodin inay soo qaadaan afgaaniyiinta halista wajahaya ka hor waqtiga kama dambaysta ah ee ah 31-da bishan Agoost, iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu wajahayo cadaadis ah inuu kordhiyo muddada loo cayimay howlgalka daadgureynta. Laakiin afhayeenka Daaliban Sabiihullaahi Mujaahid oo shir jaraa'id ku qabtay caasimadda Kaabul ayaa sheegay in kooxdan Islaamiga ah aysan aqbali doonin in waqtiga dib loo riixo, isagoo sheegay in Mareykanku uu joojiyo daabulista dadka xirfadda leh ee u dhashay Afghanistan. Mujaahid ayaa sidoo kale sheegay in haweenka dowladda u shaqeeya ee afgaaniyiinta ah ay guryaha sii joogaan ilaa xaaladda amni ee dalkaasi laga xaqiijinayo. howlgalka daadgureynta Mareykanku horkacayo ayaa ku dadaalaya in kumanaan afgaaniyiin ah laga saaro Kaabul kadib markii Taalibaan ay diiday in Mareykanku uu kordhiyo waqtiga sida buuxda uu dalkaasi uga baxayo. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in uu ku dhegan yahay jadwalka ka bixista, laakiin waxa uu wajahayaa cadaadis ah inuu ku gorgortamo in waqtiga howlaha daadgureynta la kordhiyo. ugu dambeynna qarax ka dhacay xero ay ku tababartaan mintidiin jihaadiyiin ah gobol ay ku xoogan yihiin mucaaradka oo ku yaalla waqooyi galbeed suuriya ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 10 qof iyadoo daraasiin kalena ay ku dhaawacmeen sida wakaaladda wararka ee Reuters ay ka soo xigatay dadka deegaanka iyo ila mucaarada. Qaraxa ayaa dhacay xilli dagaalyahanada kooxda hay-ad taxriir al-Sham ay ka qaybgalayeen tababar ku saabsan madaafiicda iyo hoobiyaasha, kaasi oo ka socday xero u dhow magaalada Xasaana ee gobolka waqooyiga Idlib. Laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada mucaaradka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. Maxamed Rashiid oo ah dhaqdhaqaaqe mucaarad ah oo la socda dhacdada ayaa u sheegay Reuters in uu jiro khalad keenay qaraxu inuu dhaco intii uu socday tababarka. Hay-ad taxriir al-Sham ayaa ah koox jihaadi ah oo maamusha qaybo badan oo ka tirsan waqooyi galbeed ee dalkaasi, halkaasi oo jabhadaha mucaaradka ee dagaalka kula jira xukuumadda Dimashiq ay ku xoogan yihiin. halka dhegeystayaal aad wararkaasi kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Galab waa habeen wanaagsan mar kale. Xubno ka tirsan golaha midooda musharaxiinta iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa shir uga socday magaalada Muqdisho kadib muran ka dhashay habraaca doorashada aqalka hoose ee dhowaan la shaaciyey. Warbixintanna waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
dood xoogan ayaa ka dhalatay qodobo ka mid ah heshiiskii dhowaan ee qalinka ku wada duugeen madasha watashee qaran. arrinta sida xoogan u soo ifbaxda ayaa ahayd hanaanka lagu soo xulayo ergada hubinta warqadda c a d da iyo doorkoodayaashii dhaqanka ahaa 150 oo hadda meesha laga saaray. golaha madowga musharaxiinta ayaa si weyn uga hor yimid iyagoo gaashaanka u daruuray qodobada qaarkood. madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in loo baahan yahay in la caddeeyo daruuf walba ku geydaaman arrinta doorashada.
waxa aan diidannahay waxa waaye wuxuu inay caddaadaan rabnaa, waxaa soo socda in la garanaayo ergadayaa soo xulaaya in la garanaayo, cidda ay ergada u taagan tahay matalaysa in la garanaayo, maadaama golaha shacabka la yiri weli soomaaliya kama ayan bixin 4.5 beelaha ayuu matalaa, in beeluhu ay fursad u helaan si saxa ay ugu tartami karaan kuraastii ee aanay u ekaanin magacaabis in magacaabayo qof magacaabay aanay u ekaan shakiga in laga bixiyaan rabnaa ay caddaato. oday dhaqan haddii la yidhaahda oday dhaqan waa magac guud, waa badan yahay, laakiin dadka soomaaliyeed wax la garanaayo hadda ka hor soo shaqeeyey la og yahay waa 135, wixii dhintay waa la bedelay, horaa loo bedelay, haddana wixii dhinto kale waa la bedeli doona. kii asagu diido anigu doorasho ka qaybgeli maa yiraa saxor ah bedelkiisaa la keenayaa.
bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa maanta ka soo saartay Muqdisho war saxaafadeed ay ku dureen qaar ka mid a qodobada heshiiska madasha qaran ay ka soo saareen Muqdisho. guddoomiyaha bulshada rayidka Cusmaan Muhiudiin Shaatax ayaa weydiiyey war saxaafeedka ay soo saareen Muqdisho wuxuu salka ku hayay.
waxaa inoo muuqday in habkii loo maamulay aqalkii sare oo u ekaa ama ahaaba mid dad badan oo xaq u lahaa inay ka qayb galaan doorashada ku waayey aragtidooda siyaasadeed ama aragtida uu ka qabo meelaha ka tirtamaya madaxda maamuleysa. marka annaga taa ka baraneyna cashar oo runtiina nagu abuurtay walwal ayaa haddana waxaad moodaa habraaci soo baxay inuu la mid yahay midka hadda si loo maamulo aqalka sare in mid weyn loo maamuli doono. sidaas darteed ayaan u soo saarna war saxaafadeed aan ku muujinayn walwalka aan ka qabno qaabkay u dhici doonto doorashada golaha shacabka oo runtii ah mid aada muhiim u ah, maxaa yeelay waxaa wax dooranayo dad gaaraya 27,000 iyo wax la jira oo matalaayo masiirka dad gaaraayo ilaa 15 million oo Soomaali ah. marka dadka matalaada noocaas haysta ee la raba inay 4 soo socoto ay hagaan dowladda dhala doonto in lagu doorto si nijacleysi ah waxay nala tahay mid aan la aqbali karin. saas darteed ayaan u soo saarnay war saxaafadeedka.
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in loo baahan yahay in gacmo kooban aysan ku ekaanin arrinta ergada balse ay noqoto mid gacanta u gasha bulshada Soomaaliyeed.
laakiin in aanay wuxuu aanay yeelan karin maadaama dad aada u fara badan ay doorashada ay ku mashquulsan yihiin ay gacanta ku hayaan, dadkaas gacanta ku hayaa wax ay siday rabaan u leexleexi karaan inaanu noqon, hadday guddi tahay, hadday dowlad goboleed tahay, waxay leexleexi karaan inay noqon wax ummadda soomaaliya oo dhan wada eeganayso oo wixii laysku ogaay maaha waxaan beri ay dhihi karto waayo ujeedadeen marka wuxuu inay caddaadaan ay waadix ahaadaan ayaan rabnaa. Koo, doorashadan waa doorasho dadban dibi ku soo dhacday sidaa bayaan ku cad laba jeero waqti la qabtay marna laba bilood la yiri marna taariikhiya la qabtay ayay dib usoo dhacday. Hadda inaanay dib usii dhicinaan rabnaa ma aha dacwadeenu maxay dib ugu dhacday maaha waaba dhacdayba laakiin haddaan rabnaa inaanay dib usii dhicin oo la sheego maalin hebelay saas waxaasi dhacayaan maalintii la sheegana inay dhacaanaan rabnaa waana dhici kartaa han qabnaa oo asbaab aanay u dhici karin oo waaweyn oo la garanayo hadday yimaadeen waaba waa loo wada joogay.
Gudoomiye Shaatax ayaa weydiiyey waxyaabaha waaweyn ay ku diidan yihiin arrinta ergada.
Waxyaabaha aad u diidannahay waxaa ka mid ah qaabka habraaca ku xusan ee lagu soo xulayo ergooyinka oo ay ka muuqato in aad loo xakameeyey xulitaanka laguna soo koobay oo keliya guddiga doorashooyinka iyo duubka ka rajistiraareysan ama ka diiwaan gashan maamu goboleedka. Waxaan ogsoonahay ergooyinka inay yihiin tiirka ugu muhiimsan ee doorashadan maxaa yeelay waxay dooranayaan dadkii matali lahaa ummadda Soomaaliyeed si marka taa ay u noqoto mid matalaad fiican hesha oo ka turjumaanta sababta loo qabanayo doorashada oo ah in halkii la joogay hore loogu sii gudbo. Waxaa muhiim ah in aad loogu fikiro oo aan loo xakameynin dadka u taagan in la doorto wax la doorto xaqay u leeyihiin doorashada.
Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca galmudugna maleeshiyada Al-Shabaab ayaa saaka la wareegay gacan ku haynta magaalada Camaara ee gobolka Mudug kadib markii ay deegaankaasi ku qaadeen weerar ku bilowday qarax lala egtay xerada ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug. Faahfaahinta warkanna waxaa gaalkacyo ka soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
weerarka oo ku bilowday qarax loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga buuxiyey ayaa waxaa xigay dagaal toosa oo u dhexeeyay qeybaha ciidamada ee ku sugnaa Camaara iyo maleeshiyadii Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday Camaara. Inkastoo ay adag tahay helista xog dhaba oo ku aadan khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay dagaalkii ka dhacay Camaara, haddana warar kala duwan oo laga helay dadka deegaanka iyo saraakiil ka tirsan ciidamadii ku sugnaa Camaara ayaa ku soo warramaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay muddo kooban gacanta ku hayeen Camaara isla markaana ay qabsadeen gawaari ay lahaayeen ciidamada dowladda, sidoo kalena ay dhinteen ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug Axmed Shiraf Faragle oo V O A la hadlayay ayaa waxba kama jiraana ku sheegay wararka sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay qabsadeen Camaara islamarkaana ay gaadiidkii ciidan ay la wareegeen.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Saakita aroornimadii hore ayaa qoladinka dibadiidka oo ay baabuur qaraxa kusoo wareereen goobaha ciidamada ay joogaan oo magaalada Camaara agteeda. Baabuurta ay laba baabuur bay wateen, laba baabuurna waxay ahaayeen baabuur ari ku jiro oo maaragtay ay ka dhigayeen in dad ari wata ay yihiin. Marka qasaar waa jiraa, laakiin iska caabin kulul ayay kala kulmeen oo aada u xoogan. Ciidamada iyaduna si geesinimada ayay uga hortageen arrintaas, waana ay farxadeen oo waa la kala ceyriyey. Kadib markii ay farxadeen oo ay banaanka u baxeenna, dowladahana saaxiibka nahay ayaa kor ka duqeeyey xanaafiradna wixii meesha kusoo duulay inaan waxba ka laaban oo goobahood uga laaban deegaankii iyo magaaladii iyo dhulkeeda anaga hadda joog.
Duulaan kan ka culus ayuu ahaa kii ay ku qaadeen fariisinkii ciidamada ay ku lahaayeen inta u dhexaysa Shabeelow iyo Caad. Mar kale ayay duulaan adi kusoo qaadeen. Duulaamadan way isxigxigaan. Maxay tahay qorshaha ciidamadiinnu ay ka leeyihiin dagaalka ka dhanka Al-Shabaab?
Maxay qorshaha ee ciidamadu ay ka leeyihiin Al-Shabaab? Adagta guulo waaweyn baa ka soo hoynay. Duulaadi ballaarna waa laga qabsaday. Waxa hadda ay wadaanna waa iska nafli caadi baabuur laga soo dhigayo shicib iyo xoolo lagu soo guraayo. Baabuurka hadda saakay ari buu waday, baabuur ari wada oo takaabo iyo dad loogu talagalay in dad ganacsata ahi ay wataan ayay xirfadaha soo daayeen ciidamo iyo dagaal qaabaysan oo ay meesha ka wadaan majo dagaal ahaan iyo qaab ahaanba annaga programkaasi la wareegnay. Haatan way degan tahay jugwa degee.
In magaalada Camaara ay gacanta ku dhigeen oo ay qabsadeen ciidamo badan ay ku laayeen ma jirtaa?
Waxba kama jiraan. Gacanteeda ku jirtaa Camaaro, mar qabsan dadka qowlayna kala dhacay ku jirta meesha oo ciidamada fariisimada waa meel u dhow ayaa dad ku gaareen oo wardiyihii iyo baabuur meeshaas dilay oo mid baabuur haleysay iyo baabuur kale oo qarax soo gaaray laakiin sida kale oo dhan waxa weye markii dib u laabtay oo ciidamada ayaa iska caabiyeenna hab farsamaysana oolba u diyaarsanaa ayaa lagu qaabilay oo cirka waa laga duqeeyey dhulkana waa lagu baasay.
dhinaca kale ciidamo ku sii jeeday camaara ayaa gaadiidkii ay wateen lala eegtay qarax, waxaa sida ay wararku sheegayaanna ku dhintay sargaal ka tirsanaa hay-adda nabadsugidda Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Cabdi Maxamed Faarax Dhafoor, halka qaraxaasi ay ku dhaawacmeen lix ka mid a ciidamadii daraawiishta Galmudug. Bilowgii bishan ayaa ahayd markii ciidamo ka kala tirsan Galmudug iyo dowladda Soomaaliya ay la wareegeen camaara, halka oo muddo sannada ah ay maamulayeen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. ha yeeshee maleeshiyadii weerarka ku qaaday camaara ayaa sida ay wararku tilmaamayaan lagu duqeeyey inta u dhexaysa camaare iyo caad, lamana oga khasaaraha duqayntaasi ay u geysatay maleeshiyada Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a Gaalkacyo.
mahadsaneyd Cabdiwaaxid. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
saddex iyo tobankii bishan waxaa laga xusay caalamka maalinta hibeynta xubin ka mida jidhka oo loogu deeqo qof kale. cudurrada ku dhaca beerka ee ka dhasha caabuqa cagaarshowga waxaa dadka qaba adduunka lagu qiyaasaa ilaa 255 milyan, kuwaasi oo 60 ilaa 100 milyan oo ka mid ah ay ku nool yihiin qaaradda Afrika, sida lagu sheegay daraasad lagu daabacay Research Gate oo ah shabakad xiriirisa saynisyahanada iyo dhakhaatiirta caafimaadka. cagaarshowguna waxa uu ka mid yahay cudurrada dila beerka. daraasad kale oo ay samaysay hay-adda caalamiga ah ee la socodka xubnaha jirka ee laisku hibeeyo iyo isku tallaalkooda, hay-addaasi oo loo soo gaabiyo g o d t, waxay sheegtay in sannadkiiba ay dunida ka dhacaan in ka badan 150,000 oo xubin jir ah oo laysku tallaalo, kuwaasi oo 30% ay yihiin isku tallaalidda kelida. qaaradda Afrika waxay halka ugu hoosaysa kaga jirtaa meelaha xubnaha jirka ee laysku bixiyo ay ku badan yihiin. soomaaliyana waxay ku sii jirtaa wadamada uu ku yar yahay wacyiga ah in xubin jireed loo bixiyo qof kale si loogu badbaadiyo naftiisa. dr cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaluddiin waa agaasimaha cisbitaalka Martini, waxa uu ku sugan yahay magaalada Ankara ee dalka Turkiga, halkaasi uu ku sugayo qalliin looga bixinayo kelidiisa oo caafimaad qabta oo lagu tallaali doono walaalkiisa oo kelidaasi u baahan.
halkan waxaa imid akhirkii bishii May dabayaaqadeedii, waxaan bilaabay baaritaanada aan badankood wadanka laga helin. wadanka markaan joogo keliya wuxuu isbitaalka isoo weydiiyey baaritaan iska bidaa'i ah, sida inay protein keliya leeyihiin iyo wax noocaasa. markii baaritaanadii aan bilaabay, waxaan noqday alxamdulillah waa isqaadanay dad fit ah oo keli isiinkaga iyo walaalkay. isbitaalka ayaana la jiifiyey maalinkii ballantu ay ahayd inaan qalliinka galno. waxa ay u dhacay qadar ilaahay, waayna covidkii ayaa laiga helay anigu waxba calaamadaa lahayn. saddex isbuuc ayuu marka qalliinka dib usii dhacay. haddana mar kale ah waan geli doonaa haddii ilaahay raado. meshaan hadda aan ku jirno dhammaadkeeda ayaan qalliinka geli doonaa insha allah.
ismaaciil cali siyaad waa guddoomiyaha jaamacadda Soomaaliya ee ku taala magaalada Muqdisho. waxaa sannadkii 2018 loo geliyey keliya ay ugu deeqday gabadhiisa kadib markii ay keliyihiisu shaqayn waayeen. ilaa haatanna isaga iyo gabadhiisuba waxay ku nool yihiin nolol caafimaad leh.
anigu waxaan ka shaqayn jiray dibadda, xarunteyduna waxay ahayd dalka Thailand, magaalada Bangkok, muddo dhowr iyo 30 sano ah. waxaan Soomaaliya kusoo noqday 2015. marka muddadaas waxaan qabay wayihii u dambeeyey dhiikar hypertension ay ugu dhacay, laakiin wax aada u daran ma ahayn oo kaniiniga ayaa ku filla. 2015 markaan xamar kusoo noqday, adugu sanadka baadi xaaladeedu waa adkaatay, stresska shaqada iyo xaaladii iyo wixii ay ugusoo adkeeyey dhiigeygii. marka dhiikaraa sabab u ahaa, hypertensionkaasa sabab u ahaa. marka 2018 horaanteedii ayaa xanuunsaday oo dhiig karkeyga oo la xakameyn waayo controlka dhaafay, waxaan tegay isbitaalka Digfer. marka halkaasaan ku ogaaday in aan qabo cudurkaas keliyaha galay oo keliyahaygu aysan si wanaagsan u shaqeynayn. halkaasaan ku ogaaday markaas, oo waxaan baaray isbitaalka Digfer ayaa isku baaray anoo markaas aan war uhayn. isbitaalkan waxaan u tegay uun xabashaan ka cabanayo dhiikarka. dhiikarkaasaa markaas keliyahayga ku dhuftay oo damage oo waxyeelaydiga.
Markadi markaad ogaatay in kaliyahaagu uu dhaawac gaaray waxyeelo gaartay, maxaad samaysay? Kaliyahaagu waxa la wareysay shaqayn karaan mise waa in qof kale lagaaga bixiyo?
Kaliyahaagu waa howl gaben, shaqadooda aad ayuu liidatay. Waxay markay ii sheegeen dhakhaatiirta Soomaalida iyo Turkiga joogay markaas in ay lagama maarmaan tahay in aan helo kali la hibeeyo oo aan qalin galo, ayaguna ma samayn karna yiraahdeen. Waxay yiraahdeen waxaa dhacda in dibadda lagu qaado waayo. Marka waxaan aaday Turkiga la iqaaday magaalada Ankara.
Marka goormaad lagugu sameeyey qalinkaas, halkeed ka heshayse kalida ayaa kugu deeqay?
Waxaa kalida igu deeqay gabar aan dhalay oo ayaan la yiraa ayaan Ismaacaalay oo anigu dhalay. Waxaana laygu qalay oo laygu bedelay kalida gabadhii ii heebaysay magaalada Ankara isbitaal la yiraa Medical International Hospital. Halkaasaan qalinku galay waxayna ahayd juun 27-kii bisha juun sanadkii 2018-kii ahayd maalintaas ayaa kalidan ay gabadhii ii heebaysay la ii geliyey.
Way caafimaadkaagi maxaa iska bedelay ilaa hadda?
Caafimaadkayga oo aad u fiicnaaday ilaa ka hor intii aanan helin kilida gabadha igu deeqday. Waxaa mari jiray kilida qis dialysis oo dhiigga sifeynta dhiigga ayaa mari jiray oo mashiin ayaa lagu xiray jiray 3 maalmood isbuuci oo markaas mashiinkaas uu sifeyn jiray dhiigga isagoo qabanaya hawshii kiliyuhu qaban jireen. Marka waa taab iyo howl badan waaye, kharash badan. Maantaas aad martid sifeyntaas kiliyaha ama dayaal kidney dialysis-ka waa howl badan waaye. Maanta aada xanuunkaad u badnaa muddo markaan ku jiray adigu bil aan hawshaas wadaayaan gabadha ii hibaysay kilida. Kabacdina waa fiicnaaday sida kilidan u helay, waan wanaagsanahay. Gabadha kilida ii hibaysana sideedu u fiican tahay iyadu kilida kale ku shaqaysa ayaa u shaqaysa, waana wanaagsan tahay alxamdulilah. Halkeenu waa sidaas.
Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada adeegyada caafimaad ay ugu liitaan dunida, waxaana in ka badan 60% ay dadku u dhintaan cudurrada la isqaadsiiyo ama la iska tallaali karo, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka ee WHO. Hase yeeshee, waxaa iyaguna ku soo badanaya dadka ay ku dhacayaan cudurradaan la isqaadsiin. Cudurradaan la isqaadsiini waxaa ka mid ah wadna xanuunka, kansarka, macaanka, dhiigkarka iyo xanuunada kale ee ka dhasha dhaawacyada soo gaara jirka. Cuduradaasi haddii la daweyn waayena waa kuwa keena inay fadhiistaan xubno ka mid ah kuwa jirka. Haddaba baahida ka jirta Soomaaliya intee ayay la egtahay marka ay noqoto xubnaha la isku tallaalo ee jirka ee laga soo gooyey qof kale oo bani aadam ah? Waxaa arrintaasi sharaxaya Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin.
Dadka keliya u fariistay Soomaaliya aaday u badan yihiin, degdegna u dhinta dad badan oo badan ayaa ku badbaadi lahaa haddii qofku markuu soo gaaro heerka ah fashilka keliyaha oo heerka ugu dambeeya uu helo qof familiga ka mid ah ama xataa qof ay ishiida leeyihiin oo isqaataan inuu u bixiyo. Aad ayay baahida keliyaha u badan tahay oo aan aniga aada uga warqabo, oo inta mushkiladda walaalkay ay jirtay iyo ka horba oo aan ka shaqaynayaan runtii fashilka keliyaha aada unoogu badiya. Waxaa kaloo ayadana barbar socda arrinta beerka oo ayadana badbaado asal ah oo dadka beerka kansarka ama sirosis kaga dhaco ama kansar kaga dhaco ee u dhiman raba in haddii xubin qof kale beerkiisa waxyar laga jiro lagu talaalo ayna nolol cusub uu bilaabana iyo xubno kale oo jirka ka mida. Labada ugu daran oo keliyaha iyo beerka wadankeena baahi xoog leh ayaa ka jirto runtii, in dadku ay isku hibeeyaan inay sunno noqoto oo la barto oo la isku dhiirageliyan runtii wax aada u fiican ay ila tahay oo badbaado naf keenaya ayay ila tahay. Qof noloshiisa laga quustay nolol cusub u keenaya ayay runtii ila tahay.
Kaliyuhu waa xubin ka mid a xubnaha jirka ee ugu muhiimsan, waana xubnaha ugu badan ee laysku hibeeya xilligan. Haddaba waa kuwee cudurrada ugu badan ee kaliyaha saameyn kara ama dili kara? Dadkuna ay u baahan yihiin inay ogaadaan si ay uga taxadaraan caafimaadkoodana ay u ilaaliyaan. Dr. Maxamed Maxamuud Fuje waa dhakhtar cudurrada guud ah oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Kaliyaha cudurro badan saameyn kara, kuwa iyada si toosa ugu dhaca oo ama infection ahaato oo infection noocyadiisa kala bedela oo shaqadeedaas baabaasha. Waxaa kaloo waxaa dhici karto kale kaliyaha inay cudurro meelo kale ku dhacay oo difaac ogodo ay ka samaysatay difaacuna ayaga u ekaado jirkeedu iyadina baabaashaan. Waxaa jiri kara cudurro systemic la yiraahdo haddii ogada dhan wada saameeya sida sokorta oo kale iyo dhiigkarka iyo waa waxa ayaga ku dhici kara, kansarku ayaga waa ku dhici kartaa. Cudurada infekshinada ugu badan masalba waxaa ka mid a dhunka dadka ku dhaco kale qumankan oo streptococcus uu keeno inay soo gudbaan oo meel kale soo maraan oo iyaga ku dhacaan. Malaariyadu waxay ka mid tahay waxyaalaha keliyaha wax ka qabo, TB-du waxay ka mid tahay marka cudurro common oo ah oo annaga sideed. Waxaa jiroo kale cudurada beerka ku dhaca oo kale qaar ka mid a inay saameeyaan ayadana keliya ay saa marka keliyuhu maadaama dhiigga oogada dhan uu maro oo meel oo filter ah oo wax sifaysa ay tahay oo sunta iyo kala reebta iyo wixii fiican kala reebta hadda waxa le wuxuu qashinahayo jiroo dhami iyada waa saameyn. Haddii marka isbeddel iyada dhexdeeda ku dhaco oo aan wax laga isla markii wax laga qaban oo aan daaweynteedii la helin ama diagnosis inta la helo daawadii ku habboonayd aan la helin qofka ay ku raagaan labada keliyood haddana kuli saasay tilaf ku noqonayaan kadibna khasbay noqon doontaa in la bedelo.
Qofka xubin laga bixiyo ama qofka xubin baa lagu talaalo intee leeg buu ku noolaan karaa?
Waa aad iyo aad bay adduunka markaan fiirino waa wax aad iyo aad u fiican. Anu waxaan aqaanaa nin saaxiibkay, waxaan aqaanaa 30 sano keli walaalkiis uu siiyey ay ku jirto. Marka waa adduunka marka loo fiirso in lagu guuleysto in kan kan lagu bedelo waa wax khibrad fiicanna laga leeyahay laguna guuleysta weeye oo qof kursi caadi u noolaan karo shaqadiisa qabsan karo hadduu daawooyinkii wixii loogu talagalay uu qaato oo isna iyagu dhib u keenay.
caqabado ay ugu waaweyn yihiin wacyiga oo liita iyo awoodda dadka ee goobaha lagu fulin karo qaliimada noocan ah oo yar ayaa weli dad badan ka hortaagan inay xubnaha isku hibeeyaan. Dr Maxamed Maxamuud Fujay mar kale.
dadku aada u hooseeya wacyigelintaasi Soomaaliya, waalid dhahaya ilmahaygu markay yidhaahdaan waxaas anaa ku siinaya wargad anaa hadda si socday adiguna ay dabagelin waana aaminsanayn iyo ilmahaygu laftoodu ka cabsanaya inay waalidkood wax siiyaan oo wacyigelintaasi yarta oo aada u hooseysa ay keentay. Laakiin adduunka meel fiican bay arrintaasi ka maraysa.
Waaye su-aashu waxay tahay marka sidee baa looga gudbi karaa, maxaa la samayn karaa si ka warqabka dadka arrintan loo bedelo?
Arrinkaasi waa arrinka runta caqabada xoogale ka jirta. Laakiin markii dadku arkaan hortiisa qof inta lagu qalay keliyihii loo kala bedelay oo qofkii ugu raystay, markay arkaan dadku waa ku qanxay. Dadku waxay u baahan yihiin Soomaalidu waxa weeye waa ishood qaadato waxa la sheegsheegahay waxa kaloo dhan uma muuqato. Taas waxaanaanu tusaysay khibradaha cudurada faafo kale sanba cudurkan TB-da ama qaaxada la yiraahdo waagi hore wuxuu ahaa jiray cudur dadku ka cararaan oo inkiraan. Maanta markii ruga badan oo caafimaadka ah oo la geeyay daawadii oo lagu daaweeyey qofku maanta cuqdo kama qabo. HIV-ga laftiisa cuqdadiisa waa soo yaraanaysaa sababta kii qabay waxaa la arkaya caadsa kuwaas waa cudurro faafo la isqaarsiinay. Laakiin midkan kelida la dadkan waxay u maleeyaan haddii kelida la bedelo qof cabsanayo le war kelidi kale haddii aan ifaraysato midna aan baxshay maxaa ii haray. Marka wacyigelin xoog leh u baahan tahay waana imaanaysaa dhaqdhaqaaqaas waa imaan doonaa haddii alla idmo mar allay markii awooddii iyo aqoontii la helo sababta hadaba banaankay aadaan waa kusoo bedeshaa. Haddii dhulka dhexdiisa laga heli lahaa waxaan waa iska baabi'i lahaayeen dadkuna way fahmi lahaayeen. Laakiin waa runtaa weye wacyigelin xoog leh in dadka la fahamsiiyo weye inay suurtagal tahay in dadka waa ogtahay gobolkood dhiiggay wadiidaan dhiigga laftigiisu waa organ inta qof laga soo qaaday qof kale lagu shubaayo dhiiggay diidhayaanoo gabadheeda dhiig lagu shubamaayo aniga dhiig lagu shubamaayo waa iska aqoon daradaas jirto. Laakiin waqtigu markuu socdo aqoonta soo kororto waa waxyaal laga gudbi doono insha allah.
Dr Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan waa aasaasaha adeega ambalaasyada Aamin Ambalas. Waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ku hawlan wacyigelinta dadweynaha ee in xubno la isku hibeeyo.
Maalintan loo yaqaano World Organ Day ama World Donation Organ aad iyo aad ayay muhiim ugu tahay guud ahaan dunida, gaar ahaan Soomaaliya. Waayo maalin kasta dad ayaa waxay u dhimanayaan organ ama xibin la sii karay qofka, ama ilmihiisu sii kareen, ama walaalihiisu sii kareen, ama qaraabadu siin kartay, ama qof dhinta looga saari karay ayaa maalin kasta loo dhintaa. Si gaar marka Soomaaliya waxay ugu muhiimad ugu sii leedahay, waxaan jirin yacni ogaanshiyo dadka ay ogyihiin in xibin la issiin karo. Oo waxaad arkaysaa tusaale qof inta waalidkiisa qaada, waalidku xanuunsan iyo qofku laftikiisa laga yaabo inuu keli u baahan yahay, marka laga yaabo marka waalidkii oo dhintay oo looga saari karay cunugan keli inaysan yani labadooda midkoodna mid kale oran siin, waayo maba jirto. Wuxuu aaminsan qofkan haddii organka laga xibinta laga saaro inuu dhimanayo, waalidkuna ma ogo haddii xibintan loo saaro inuu ku badbaadayo. Marka Soomaaliya si gaar ah ay ugu baahan tahay inay ogaadaan in la sii karo xibnaha. Xibnaha waxaa jira kuwa qofkoo dhintayna la isticmaali karo iyo kuwa asagoo nool oo bixin karo la isticmaali karo. Qofaa wadna u baahan, qofaa keliya u baahan, yacni qofaa beer u baahan, qofaa sambab u baahan, qofaa pancreas u baahan. Marka halkii qof oo 10 qof lagu badbaadin kara ayaa qofkii xibnihii lala aasay inta badan. Yacni hadduu qofkaas ama ka dardaarmi lahay ama loo sheegi lahaa inuu qof kale ku badbaadayo, waxaa laga yaabaa inuu mataqaanaa wax badan laga faa'iidi lahaa. Marka Soomaaliya aad bay ugu baahan tahay inay ogaato in wax la siin karo. waxaa kaleto xibnaha kaleto asagoo nool qofka oo bixin kara waxaa ka mid a skinka ama maqaarka, bone marrow-ga iyo blood form cells-ka, stem cells-ka, kuwaas asagoo nool qofka oo bixin karaaba. Corneada ama isha aragtida meesha wax ka aragto oo kaleto qof kaleto ayaa la siin karaa asagoo qofka walaalkiis hal il haysto kan labada indhala-aanta ay waxbad u bixin karaa. Keliyaha qofka asagoo nool keliya oo bixin karaa keliyas kaleto u badbaadisa. Beerka sidoo kaleta dadka qaar waxaa jira loo baahan beerka in loo beero oo hal cad yar rabo in laga qaado.
Ismaaciil Cali Siyaad, gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya, waxa uu leeyahay horumar ayaa laga sameeyey daaweynta noocan ah, waxaana uu leeyahay talada ugu horeysa waa in dadku ay ku dadaalaan caafimaadkooda oo ay ilaaliyaan. waxa uu intaas ku darayaa in xubin laysugu deeqa ay tahay mid qofka naftiisa lagu badbaadin karo.
waxaan ku talin lahaa waayo aragnimadeeda awgeed, qaliinka soomaalidu badanaa waa naceeb tahay, laakiin qaliin weyn ma aha. Waa wax dhakhaatiirtu ay barteen muddo dhowr sanad guyaal lasoo waday. Waxaan ku talin lahaa inaan laga baqan, laga cabsoonin, ama aan laga walwalin. La ila tahay aniga khibraddaasna waa soo maray, saacado badanna ma qaadan qaliinku. Gabadhii ii hibaysana waxba kama bixin, alxamdulilahi rabbilcaalamiin. Aniguna hadda waa ku noolaaday oo waxaan ka kaaftoomay keli dhaqastii dhiiggii la dhaqayay iyo shidadii farabadneed iyo kharashkii badnaa waa ka raystay. Kliinigaas hadda igu haray oo aan si joogta u qaato. Sidaan hore usoo sheegana, kliinigaas waxay u badan yahay uun in difaac jirka la qiyaaso, hoos loo dhigo si aysan kidney rejection ama diidmada kelida aysan u imaanin. Marka cudurada dadka qaba waa ku dhiirigelinaa marka hore inay kontaroolaan oo ay la socdaan heerka dhiigkarkooda ama macaanka oo ay dhakhaatiirta u tagaan. Tan labaad, la samaxallah ilaahay ka hayo haddii ku dhacdo ama ay noqoto in keliyaha uu ka saameeyo, waxaan ku talin lahaa in si degdeg ah ay dhakhtarka u tagaan oo baaritaan ay sameeyaan.
Dhakhaatiirtu waxay aaminsan yihiin in dadka Soomaalidu ay si weyn ugu baahan yihiin wacyigelin dhinaca cilmiga maadiga ah iyo midka diiniga ahba, si ay uga daba tagaan wadamada kale ee horumarka ka sameeyey isku hibeynta xubnaha jirka. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ay muddo dheer ka taagnaayeen colaado, colaadahaasi oo dad badan ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku naafoobeen amaba ay ku burbureen adeegyadii caafimaadka iyo aqoontii lagu fulin lahaa qaliimada noocan ah. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu mar kale ku kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsanid Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi galka baarista. halka aad nagala soconaysaanna waa VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. degmada Dhadhaab ee xeryaha qaxootiga Soomaaliya waa xeryaha qaxootiga Soomaalida ee waqooyi bari Kenya ayaa maanta 60 dhalinyaro ah oo bartay xirfadaha gacanta sida kombyuutarada, cilaansaarka iyo weliba rinjiyeynta dharka lagu siiyey shahaadooyinkii qalinjabinta. dhalinyaradan oo kasoo jeeda qoysas danyar ah ayaa loo tababaray inay noloshooda ku maareeyaan xirfadahan cusub ee la baray. Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan kasoo diray Dhadhaab.
in ka badan 60 dhalinyaro oo ka kooban wiilal iyo gabdho oo muddo kooban xirfado kala duwan ka bartay mashruuc ay maalgelisay hay-adda THD ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey gudaha xerada qaxootiga dhagaxley ee kaamka Dhadhaab. dhalinyaradan oo dhammaantood qaxooti ku ah ayaa la baray kombyuutarka, cilaansaarka iyo rinjiyeynta ama kalaraynta dharka. qaar ka mid ah dhalinyaradaasi ka faa'iideystay waxbarashadaasi bilaashka ah ayaa v o eda uga waramay waxyaabihii ay barteen iyo sida uu yahay dareenkooda.
magacayga Jawhar Xuseen Aadan waaye. waxaan bartay kombyuutar iyo sida dharka loo kariyo. maasha allah si fiican u barnay. haddana waxaan rajaynaynaa inaan sii wadan waxbarashadeena oo dhammaystirano mustaqbalkeena inayna anfacdo oo aytiinka dambe nolol wanaagsan aan ku noolaanaan jecelnahay.
waa tahay imise bilood ayaa baranaysay kombyuutarka dharkarinta?
kombyuutarka maasha allah waan bartay saddex bilood aan baranay kombyuutarka. maasha allah waxba badan baa iska bedelay nolosheyda. maanta ka hor waxba maan ahayn, laakiin hadda qof shaqaysan karo oo karti lahanay. maasha allah beri ka maalin haddaan xaas noqdo caruur aan yeesho waan shaqaysan karaa. hadda qofna ogama baah nolosheyda inuu kaafiyo.
waa tahay ku bilow magacaaga walaal adigana.
magacayga waxaa waaye Nimco Axmed Maxamed, ku nool xeradaha qaxootiga ee dhagaxley. waxaan bartay cilaansaarka muddo ilaa saddex bilood. maasha allah aada ugu faraxsanahay inaan barto. qorshayga waa inaan wixii aan barto aan mid ku shaqaysta aan noqdo. hadafkayga cilaan saarka horto markii aan baranayo waxba kamaan aqoon. maasha allah maanta waxaan noqday qof micnaha maanta inuu meel fadhiisto shaqaysan karo oo maanta saari karto waan ahay karaa. maasha allah
mariin kuntitsuo. maasha allah waxaan bartay dharkaris saddex bilood aan dhiginay. maasha allah horanba makaamu aqoonin, laakiin hadda waan bartay sidii loo kariyo, sidii loo hagaajiyo. maasha allah hadda wax kasta waan qabani karaa, horanna ma aqoon.
waa tahay malyuunay maanta isbeddel dhanka nolosha ma dareemaysaa oo ma aaminsataa inaad tahay qof isku filan?
maasha allah cilmi aan barto ku shaqaysan karaa, waan isku filanahay. maasha allah kasta waan qabani karaa, nolosheyda waan maareyni karaa. maasha allah haddaan guursado xitaa is maareyni karaa. magacayga waa Xaliima Cabdi Axmed. caqabada ugu weyn oo markaa wax baranaya guriga kala kulmo, waxaa rabaa guriga anoo liilahay kaalay shaqo qabo ayaan kasoo tagaa. waxaana soo aadaa kombyuutar laba saac iyo bar ayaan imaadaa, waxaana ka baxaa lix saac iyo bar. intaas dhanna kombyuutarkaas inaan barto, waxaan shaqada guriga uga soo cararaa waxay tahay inaan barto kombyuutar si aan hadhow makaa ilmo dhalo mise aan famili yeesho inaan iskaafin karo. laga yaaba inaan nin durufaysan iska guursado si aan ani ugu shaqaysto. mariba halkan inaan ku joojiyo sababta subax walba aan ugu soo kallahay waxay tahay inaan dadka Soomaali joogo waddankayga joogaan oo walaaladeeda inaan wax ugu qaban karo ama aan wax ku bari karo. meeshaan hadda taagan meel kasii sare ayaan rajaynaa inaan.
maxaad ugu baaqaysaa marka gabdhaha qaxootiga waxba aan baran xaafada iska joogo?
inay ka faa'iideystaan fursadooyinkan, fursadooyinka bilaashka ah oo lacag la-aanta ah oo waqti walbana soo marto. fursadooyin kale hadda jiraan oo la sheegayo inay la keeni doono, sida gaariga si loo wado, sida dharka in loo harqaami karo. waxaasaan rajaynaa inaan barto.
asalaamu calaykum. magacayga waxaa la yidhaahdaa Sacali Guure. maantana waxaa qaatay sirket qolo waxaa kombyuutarka. maasha allah aad iyo aad walaahi maanta maasha allah farxadeyda lama soo koobi karo.
waa tahay saddex bil kahor kombyuutarka faham sidee baa ka aaminsaneyd?
marka hore markii lii keenay kombyuutarka la iwarankaa waxba kamaana kasiin, laakiin hadda maasha allah meel walba waa ka garanaa. hamigeyga insha allah ilaahay la garab galo. waxaan ku fikiraa inaan noqdo macalimad, inaan noqdo.
dhalinyaradan qaxootiga ee waqtiga kooban ka faa'iideystay xirfad abuurkan ay ka heleen hay-adda THD ayaa waxaa ka mid ah dhalinyaro ku dhacay galaaska sideedaad ee dugsiga dhexe, kuwaas oo fursadan ka faa'iideystay.
waa magacayga Cabdulaahi Maxamed Maxamuud. anigu waxaan ka mid ahaa ardayda waxbarashada ka haray oo glass 8 uga baxay. hadda fursad waxaan ka helay oo si waxbarasho ah oo aan nolosheyda ku maareeyo waxaan ka helay TDH oo marka fursad weyn aan ka helay oo waxbarasho ah.
maxaa bartay?
waxaan bartay kombyuutarka. aan nolosheyda waxaan dareemaya farxad oo qaasiya dhankayga, waayo waxbarashadu ay fiican tahay si kastaba. anigoo hadda xaafad iska joogo yaa waxaa lilahay fursadan ka faa'iideyso. marka hadda maasha allah waxaan noqday nin kirin wax walba qabsan karo. hadda magaalada sidaan taga micnaha aan wax walba aan ka dhacsan karo.
fursadaha shaqo ee ka jira gudaha xeryaha ayaa 180 waxay ahaayeen kuwa albaabada lagu garaaco hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya gudaha xeryaha, balse iminka waxaa soo ifbaxaya in isla hay-adihii ay garwaaqsadeen in dhalinyarada qaxootiga u baahan yihiin in la baro farsamada gacanta si ay u soo saartaan wax soo saarka qoysaskooda. dhalinyaradan gaaraya 60 qof ayaa iminka u diyaarsan culumta ay barteen in ay bulshadooda ugu adeegaan. mid ka mid horudeenka hay-adda THD ayaan wax ka weydiiyey qaabka dhalinyaradan qaxootiga ay u diyaariyeen iyo waqtiga ay waxbarayeen.
waad mahadsan tahay. magacayga waa Aadan Maxamed oo ka howlgala hay-adda TDH, qaas ahaan xarada qaxootiga ee dhagaxley. midda maanta aan u joogno ah xaflad qalinjabina oo caruur dhan dhalinyaro ah oo da-dooda u dhexeysa 15 ilaa 18 oo barteen xirfadda kombyuutarka. xirfadda kombyuutarka waxay dhiganayeen saddex bilood. saddexdaa bilood kadib waxaan u gudbinay xirfada ayaga ay doorteen xirfadahaas oo yacnaha ay kamid tahay sida dharka loo nashqadeeyo dharka oo rinjiga la gelinayo oo gabdhaha oo kale buufiska ay u yaqaanaan dharkaas markii la nashqadeynayo farsamadii ay ku samayn lahayn baa u barnaa tababarkaas isagana wuxuu socday 3 bilood waxaa kaloo sameynay tababar oo sida farshaxanka ciilan saarka ah iyo tababar sida harqaanka u tuli lahayn waxaas dhan waxaa ka faa'iideysteen dhalinyaro isa soo saaray oo iskuulka ka baxay hadda ka horna aan helin fursad kale oo yacnaha ku sameeyaan nolol maalintooda.
Cabdisalaam Salas, V O A, xariyaha dhadhaab.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Maraykanka, waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa maanta ka qayb galaya kulan ay leeyihiin dalalka ku buhobay ururka G7 ee ugu dhaqaalaha badan dunida. Xubnaha ururkan ayaa la filayaa in madaxweyne Biden ay ku cadaadiyaan inuu dheereeyo xilligii loo gooyay in lagaga soo baxo dalka Afghanistan, kaasoo ah 27 August oo qiyaastii 7 toddobaad ay naga xigto. Wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ee Pentagon ayaa iyaduna cadaadiskaasoo kale madaxweynaha ku haysa. Biden ayaa la filayaa in go'aan maanta uu arrintaasi ka gaadho. Haddaba waxaa cadaadiskani uu salka ku hayo iyo aragtida Taalibaan ee joogista ciidamo ajnabiya dalkooda ayaa waxaan ka wareystay Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharaf oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado. Maxamuud, waxa uu marka hore ka jawaabayaa cadaadiska wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka.
Ee wasaaradda difaaca ee Maraykanka ee loo yaqaano Pentagon-ka waxay madaxweynaha ku tirtirsiinayaan inuu go'aan ka gaaro arrintan daadguraynta ee ka socota Afghanistan. Go'aankaasi marka ama ha noqdo in muddada uu kordhiyo ama ha noqdo in uu ku joogo heshiiskii hore oo deadline-kiisu yahay August 31st uu yahay, marka labada inuu go'aan ka qaato midkii uu aadi lahaa ayay qoladan wasaaradda difaaca ee Maraykanku ay madaxweynaha ka doonayaan. Arrintana waxaad moodaa inay u dhacday si kadis ah oo marka in yar la noqdo qaabkii Maraykanku markii hore uu qorsheeyey inuu uga soo baxo waddanka Afghanistan, waxaad moodaa sidii degdega ahayd ee Taalibaanku ay ku qabsadeen caasimadu ayaa qorshihii bedelay, xaalad jahwareera ayaa la galay. Arrimihii dhacayay markaa waynu la soconay, laakiin hadda meeshay taagan tahay waxa weeye wasaaradda difaaca ee Maraykanku in ay madaxweynaha kula taliso bal inuu go'aan rasmiya ta gaadho, laakiin wararka iyaguna ka imaanaya White House-ka oo dadka ku dhowdhow ama xagga siyaasadda kala taliya madaxweynaha Maraykanka ayaa iyaguna waxay leeyihiin deadline uma baahnin aynu waqtiga ku kordhinno, waayo xaaladda amni ee ka jirta gudaha Kabul ama guud ahaan Afghanistan ayaa isa soo taraysa arrimo khatar ah oo qoloyinka argagixisada ayaa u yaqaaniin baa ku soo badanaya yidhaahdeen. Marka waxaa laga yaabaa in xaaladdu isbedesho. Marka maamulka xaggiisa madaxweyne Joe Biden iyagu waxay leeyihiin waqtigu waa inagu filan yahay inta aynu ku dhammayno, laakiin waxaa jira ilaa 5,800 oo ciidan oo Maraykanka hadda ka jooga garoonka diyaaradaha ee Kabul. Marka qalabkoodii iyaguba waxaad moodaa marka waqtigu inuu aad u yar yahay.
Waan gartay. Marka codsigan wasaaradda gaashaandhiggu wuxuu la xiriiraa in daadguraynta qalabkaasi aan xilligiisa lagu soo saari karin.
Wasaaraddu difaaca ee Maraykanku maadaama iyadu ay gacanta ku hayso ciidankii iyo xogtii dhabta ahayd, iyagu markaa waxay aaminsan yihiin inaan lagaga soo dhammaan karin 27 August in Maraykanku dhammaan ama dadka ha noqoto ama qalabka ha noqoto ama ciidanka Maraykanka ha noqotee uu halkaa ka soo daadgureeyo. Marka iyagu waxay u yara riixayaan dhanka ah inuu extension ama waqtiga uu ku daro si looga soo dhammaado xaaladda jahwareerka halkaa ka taagan.
Waan gartay. Wadamada G7 ayaa iyaguna Maraykanka ku cadaadinaya codsiga ka wasaaradda gaashaandhigga la mid ah. Waa maxay doodooda iyaga?
Wadamada G7-ku talaadada ayaa iyaguna waxay gelayaan shir bay gelayaan. Shirkaasi marka iyaguna waxay ka talinayaan xaaladdan ka taagan jahwareerka Afghanistan sidii laga yeeri lahaa. Marka dowladda Ingiriisku waxaad moodaa markiiba inay ajanda soo dhigtay ay leedahay waxaa loo baahan yahay in waqtiga la kordhiyo oo extension la sameeyo. arrinta Ingiriisku aad buu u bushkaraynayaa, madaxweynaha Maraykankana wuu ku cadaadinayaa. Sababtuna waxay yidhaahdeen ay arrintan u sameynayaan waxay igu leeyihiin dad badan badan oo reer Afghanistan ah ayaa meeshii ku xayiran. Marka dadka waxaanu rabnaa in laga soo dhammeeyo oo waqti loo helo. Marka waxaad moodaa arrinta Ingiriisku inuu aad ugu aad adag yahay. Wasiirkooda difaaca oo hadlay wuxuu leeyahay arinta waxaan u rabnaa oo u sababaynaya dhammaan dadka halkaas jooga ee reer Afghanistan iyo shaqaalaha iyo wixii kale ee joogaba in laga soo daad gurayaan qofna meesha looga imaan. Marka Mareykanku Ingiriisku qorshahaas uu sida dabada ka riixaya oo cadaadis ku saaraya ama G7-ka ama dowladda Mareykanka.
Waan gartay gudaha waddanka Afghanistan haddaynu eegno siduu yahay xaalku marka laga hadlayo wada shaqaynta ama maadhaade isla dhaqanka Afghanistan iyo ciidamada ajnabiga ee jooga waddanka.
Nimankan Taalibaanku iyagu warbay soo saareen maanta oo ay ku leeyihiin xaalad walba oo waqtiga lagu kordhinayo go-aan baanu ka gaari doonaa. waxaanuna jecelnahay sidii lagu heshiiyey in waqtiga deadline-ka ah ay kaga baxaan ciidanka ajnabiga ah. laakiin marka laga hadlayo oo go-aan walba oo extension oo ay NATO ama ay gaadho ama Mareykanku waxay ku xidhan tahay in laga helo approval ama ogolaansho Taliban laga helo. xaaladda laakiin ka jirta ama caasimada ha noqoto ama airport-ka ha noqoto, Taalibaanku waxaad moodaa inay waqtigan aad u furfuran yihiin oo waxyaabo badan oo waaqicia ayna rabin inay ka hor dhacaan adduunkana ay rabaan inay xidhiid la sameeyaan. marka furfurnaan badan baa ka muuqata. dhinaca kalena waxaa ka muuqda adadayg badan oo ay doonayaan dad badan oo xagga airport-ka u carabaya dib bay u celiyeen. xaggii maamulka iyo dhinacii kale magaalada iyo amnigeedii gacanta ay ku hayaan wax qaladaasa ah oo ka dhacay oo badan oo hadda lasoo sheegayaa ma jirto. marka waxaad moodaa amniga caasimada ama ha noqoto ama dadka siday ula tacaalayaan ha noqoto, waxaad moodaa xaalad ay gacanta ku hayaan, airport-kana kama fogaba meeshay joogaan. marka inay dad badanna dib u celiyeen baa wararku ay sheegayaan. xaaladda gudahuna inay aada u degan tahay, laakiin kollayba kacsanaan baa jirta oo dadku waxba hubanti la-aan baa meeshii ka jirta. laakiin iyagu waxaad moodaa inay qaab aada u furfureen qaabka hadda ay u dhaqmayaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo cadaadis kala kulmay wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka iyo dalalka ku boobay ururka G7 oo dhammaantood doonaya in la kordhiyo xilliga lagaga soo baxaya dalka Afghanistan. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere oo barnaamijkaasi umuuraha Maraykanka halkan nagala socodsiinayey. halka dhegeystayaal weli aad nagala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno cadaalad iyo sinaan iyo nidaam loo dhan yahay ma lagu heli karaa ergooyinka la soo xulayo maadaama haatan ay gabagabo marayaan aqalka sare isla markaana aqalkii hoose aan weli la soo gunaanadin ayna jiraan ergooyin fara badan oo haatan la xulayo. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa yala qaybgalaya cabdicasiis aada saalax oo arrimaha siyaasadda ka faallooda iyo Grad Munow oo isaguna culumta caalamiga iyo maamul wanaaga ku takhasusay labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Grad Munow.
dhabaha lagu socdo hadda ma yahay mid saxan mise wax kalaa u muuqda ummadda Soomaaliyeed? aniga awalan waxaan leeyahay waxaan mahadinayno weyn weeye dhabaha hadda Soomaaliya ay saaran tahay ah in nidaamkii hadda jira ee mudaxileedkiisu dhammaaday ay ku bedelshaan ama helaan ummadda Soomaaliyeed nidaam cusub oo curdun ah oo halkii kasii wada qoriba isku dhiibka soo bilaawday inta aynu dowladnimada weyne ee carto labada kun laga joogo. xaqiiqdii aqalka sarqaabka uu ku bilaabmay aniga aragtideedu waxaan qabaa inay tahay qaab wanaagsan, walow weli codkii ummadda Soomaaliyeed ay u lahaan lahayn hoggaamiyaasha matalaya ee loo dirayo dalkan dowladnimadiisa inay dhiraandhiriyaan aysan cod ku wada lahayn oo ay maamul goboleedyada baarlamaankooda dooranayeen, haddana waxba waxbay dhaamaane wadiiqadii loo baahnaa inaynu ku taaganahan aaminsanahay. hadda
cabdicasiis aada saalax
yaasiin, horta marka waad salaaman tahay salaan kadib doorashada sidii la rabo maysan bal waxaan filaynaa in ay cadaalad iyo sinaan
iyo in loo wada dhan yahay ee doorashada, waayo meelaha qaar waxaa jooga garbiyo siyaasadu hal garab oo siyaasada jooga saddex afar garab oo kale ka maqan oo ayaga meeshii aanan tegin. Marka sida darteed doorashada waa inay cadaalad iyo sinaan ay u dhacdaa. Anigu waan dhaliisanahay, waayo sidii la rabo maysan dhicin.
Bixaqiiqa nidaam kasta oo wax qabta oo wax dhaqaajiya dhaliishiisa iyo cid tabanaysa wax waajirayaan, laakiin waxa aan aaminsannahay inuu dalkan iyo dadkiisu dan iyo u yahay masaalix iyo dawo waxa weeye in nidaamkii la isku hortaagnaa ee lalahaa doorashadii waa lagu darsaday iyo waa la ogolaaday in uu dhabihii doorasho dalkan u jihaystay, oo ummadda Soomaaliyeed maanta waxa ay sugayaan ay tahay golaha saro la dhammaystiro, golo hoosoo lasoo buuxiyo, madaxweyne la doorto, dowladnimada Soomaaliya oo taaba gasha, oo adeegii looga fadhiyey lagu dhaqsado oo la dardargeliyo.
Ilaa 11 bilood bay ku dhowdahay inta ay laysjiijiidanayay. Haddana sida Nuno sheegayo waa la dhaqaaqay, yan sidii la rabay la wada gaarin, laakiin miyaanay ku muuqanin in haatan la jaanqaaday oo ay doorashadii aaday nidaamkii dad banaa.
Waqti dheer bay qaadanaysaa, bikos waayo aqalka hoosaa weli dhiman oo isagu midka ugu buuqa badan leh, uguna tirada badan. Marka waa in la helaa qaab wanaagsan oo system ayaysan qolana aysan iyadu line up iyadu leedahay gooni u ah aysan sameysan. Waa inuu chairmanka doorashooyinka ahna ra-iisul wasaare waa inuu cadaalad islaan ka taliya. Waxaa lagu heli karaa in la wada dhan yahay waxa la wixii qaldaban la sax saa kaliya lagu heli karaa cadaalad haddii, laakiin garab hal faction uu doono inuu isaga wax ka shameysa meesha iyadu ma shaqeynayso.
Nuno, musuq maasuqaani waa soo noqnoqdaa 2016 waa la sheegayey, tii ka horreysay waa la sheegayey, hadda lafta kale waxbaa la wadaa. Inkastoo hadda ay doorashadii weli qaybo badan ay dhiban yihiin, sidee lagu xakamayn karaa musuq maasuq oo cadaalad lagu heli karaa oo dad ku habboon oo wax yaqaano oo ummadda Soomaaliyeed badbaadin karaa labada aqal soo geli karaa?
Wareerow, xaqiiqdii waa su-aal meesha ku jirta. Aan kaftamay sayidka waxaa laga hayaa Soomaali, musuq maasuq waa meheradiidii tix oran jiraysa. Naga waxaad u moodaa qaab samayskeenu inuusan ka maqnaan karin in wax un laysdaba mariyo wax la gudbiyo. Sidaa ay tahayna waxaan aaminsanahay mas-uuliyaddu qabaa'illaday ku dhacaysa, nabadoonaday ku dhacaysa. Arintaasi iyagaa la rabaa dowladnimada Soomaaliya inay iyagu ka mas-uul yihiin reerahani soo xulayo wakiilada aqal sare iyo aqal hoose inay soo xulaan rag iyo mahaween ammaano leh, Ilaahay ka baqaya dalkan iyo dadkan u naxaya, ka fakeraya Soomaaliya oo asaagee la siman oo dowladda oo isku filan oo sharafkii cizigan adduunka kulahayn aynu kulahaano. Hadda waxay ummaddu aad uga shaqaysaa Kenya hawl inoo dhexaysa cilaaqaadkeenni mugdi galay oon ishayna Kenya annaga dowladnimada ugu horeynay, annagoo dowlad ah oo shaqaynaynay dowladnimo iyo maaragtay calan iyo maaragtay madax bannaani heleen. Xisbiga Mau Mau ee Kenya halgankiisi annagu waxay ku lahaayeen meel la yiraahdo xarun xamar bay ku lahaayeen dowladdi Aden Cabdi. Taariikhdu waa inay waxna bartaa. Waxaan u baahanahay dalkeenu qiyamkiisi sharafkiisi qabaa'illadii hadda saaraya xisaab ma saarnay, qabaa'illadu inoo xula dad ammaano leh oo noo soo dira khiyaarkiina, yaa noo soo dirina budcadka ama midka aan dalkaani waxba ku soo kordhin karin ee maaragta isbaaraysanaya horusocodka ummadda Soomaaliya ay istahesho.
Ugu dambeynta, Cabdicasiis, sidee lagu heli karaa dad markaas odayaashu soo xuli karaan oo raali laga yahay musuq maasuq banaanka ka ah, sidee lagu heli karaa?
Waxaa lagu heli karaa in la dhaho yaa nawadi karaa, yaa wax noo qaban karaa, yaan dalkan ku aamina, yaan kursigan ku aamino nasamata bixin kara oona ka bixin karaa Soomaaliya xaalada maanta ku jirta. Dadkaas waa Soomaali dhexda, waa in la xushaa dadka Soomaali oo nadiifka oo ayagu aan dambiyo dadka ka gelin. Waa inay soo xurtaan oday dhaqabaadyada iyo siyaasiinta iyo dadkii boqol halka loogu talagalay inay soo xushaan baarlamaanka.
Ugu dambeyntii, garaad Nuno, maxaad xal u aragtaa?
Xalku waxaan u arkaa kow, in horta qab la yeesho Ilaahay culayha wa ila samaa'i kayfa rufi'at, qaabka aan qofku inuu indicatorka ama sida uu rabo inuu noqdo inay astaanteed u tahay inuu kor fiiriyo madax kor ruhayo. Xalku waxa weeye dowladnimadii Soomaaliyeed waxay ku dhalatay rabitaan Soomaaliyeed oo mustacmarkii iyo ciddii kor joogtay isku dhaafinay, oo halkaas dowladnimadeena ku qotominay inagoo dal ah oo sharaf iyo cizi leh oo sunni islaam ah inuu dowlad ku eeg. Way naga dhex iman kartaaye khiyaarta iyo dadka dalkan iyo dadkan lixjeclo ka haysta ee wax un xeerinaya xishoonaya ee dalkan mustaqbalka lumay 30 sano in kale aan ka luminaynin baadi goobi kara Soomaali ha soo xusho oo odayaashu ha soo xulaan oo qabaa'iladu akhyaartaa diraan. Xalkana Ilaahayaan u noqonaynaa oon u toobadkeenaynaa oon aaminsanahay inay tooba nagu waajibto. Intaas wixii dhaafsiisanna waxaa weeye in 4 sanaba cidda hadda iman doontana fariintan u dirayna ay tahay in 4 sano lagu ekeeyo saacadda lagu programmiyo dowladnimadeenuna sidaa ay maaragtay qoris ku dhib u ahato insha Allahu tacaala.
Ad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdicasiis Aadan Saalax oo arrimaha siyaasadda ka faallooda iyo garaad nuno oo isaguna culuunta xiriirka caalamiga iyo dawlad wanaaga ku takhasay labadu waxay joogaan Nairobi doodi gabadha intay ino joogto intay markaa wada ku rumi doono hadii Ilaahay raali karo islaayo nabadgelyo.
Mahadsanid Yasiin Ciise Wardheere oo xubintaasi dooda gaaban Nairobi noogu soo diyaariyay. Inagoo gabagabadii idaacadda ku sii siqayna waxaan idiin soo qabanayaa codka Allaha u naxariise Cumar Cabdulle Shoole.
Subhanallah, tosaba, farhatu salama.
codkaasi allahu naxariistay cumar cabdulla shuuli wuxuu gebagabo u ahaa idaacaddii dunida waa idaacaddii caawa iyo dunida uun idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan tan iyo kulantan dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.